city of Los Angeles. This is your Universal Perspective with Joseph Dolezal.
Byly prátky, proto jsme i proto udělali vysílání tento pátek. A
ano.
To budou... proč se smějete, pane Hlávko?
Protože jsme jeli zase bez zvuku, na jako mi volá posluchač. Tak to mělo být totiž, protože...
Tak já si tady povídám sám pro sebe.
Ano, tedy vy jste mi tady vlastně...
Takže v podstatě mi dělám na schvály.
Nechtěl jsem, dokonce i já jsem byl bez zvuku, takže prý máme nádherný takže, obraz teda.
Ale to je důležitý, když je obraz, tak jsme jenom usmívat.
Takže já se omlouvám, protože jsme tady měli tak trochu honičku za začátku, jsem to zase poplet lehce. Takže teď už konečně nás slyšíte a já jsem teda říkal z začátku, že to je trochu mimořádné vysílání, neboť, jak jsem říkal, pan Doležel jednou nebo dvakrát, myslím si, nějak trochu nemohl, tak to tak trochu nahrazujeme to, co jsme vám zůstali dlužni, abychom nic nezůstali. A pan Doležel mi tady hned něco vmet, to, co mi slíbil, že mi tady s tím, jak si bude trochu štengrovat, jak se říká, ale ono doví, jak to bude. Pane Doležele, jedná se o to, že bychom měli ty pátky ještě nějaký ten týden, moment, teďko na jaře, do léta, že bychom sem tam něco udělali takhle extra, pokud budou nějaké, jak bych to řekl, zajímavosti, které by byly dobré.
No, zajímavosti jsou furt. Zajímavý bude hlavně to, že já to zopakuju ještě jednou pro diváky a posluchače. Dneska je 3. že jo, to je takový hezký datum, tak jsem právě navrh panu Hlávkovi a pan Hlávka to schválil, že uděláme dneska výjimečný pořad, což teda děláme, ale také kvůli tomu, že od jara de facto počínaje přes léto, my jsme dělali den ještě zvolíme, který by to byl, i když v podstatě se to nedá přesně určit,
ano.
Protože to bude v rámci, dejme tomu, cest, který budu dělat, tak bychom dělali přímý přenosy,
ano.
Přímo do vysílání, takže dejme tomu z Area 51.
Area 51, ano.
Ano, třeba by byl pořad. Ale to nemůžu zaručit, že to bude na středu, proto my budeme hledat vždycky den, který by byl volný a s kým by byl volný, kde by ten přímý přenos se mohl udělat.
Ano.
Takže to uvádím jenom jako příklad ta Area 51, protože si myslím, že je to zajímavý. Budou to i... Nebudou to vyloženě jenom politický reportáže, budou to třeba přírodopisný nebo zajímavostní reportáže. I tady z Hollywoodu, ano. Jak určitě víte, tak v Hollywoodu to byla taková jedna z kolébek, třeba základny fašistů neboli nacistů z druhé světové války, která je propojená tady s podsvětím takovým, to bylo a shodou okolností tady v místě, kde já bydlím, v Chatsworth, jo, to je vedle Woodland Hills, West Hills a kousek je do Malibu, tady v podstatě máme 15 mailí na pláž do Malibu. Tak tohle by byly příští pořady, který s panem Hlávkou plánujeme. I když teda tvrdil, že bohužel v sobotu, v neděli nemůže, protože bude
jezdit... Dokonce ani ty pátky jsou pro mě trochu problematický přes léto, protože se taky něčím tak musím občas vybit. No.
My jsme se bavili o tom, že bychom to propojili s jiným studiem, že jo?
Třeba ano. No, já si myslím, že do té doby možná Rokycany, i když ty jsou naplněný hodně moc, ty ale budou mít možnost už patrně taky dělat to video, takže aby to bylo i s obrazem, takže to je zatím ta jediná možnost. No, uvidíme snad.
No, nějaký. Tam jde hlavně o obraz, že jo? To ano, jsme přesně měli tak. Nějakým způsobem spojznit, abych si nepovídal sám od sebe, třeba z Malibu nebo tak.
Ano.
Takže to bychom pro ty diváky měli uskutečnit. A každopádně si myslím, že to bude zajímavý a tím, že to budou přímý přenosy, tak v podstatě předstihneme bruselskou televizi.
Ano, českou bruselskou televizi předstihneme, protože ty to nedělají něco takový. Když jsem viděl taky pořad přenos, občas dělají z New Yorku, tak jsem koukal, že používají zrovna tak Skype, ještě nějaký bídnej, takže mají horší obraz než teď my asi.
Než my.
No, takže jen tak mezi námi. Za ty peníze, co jim platíme, těch 6 miliard ročně, tak by si mohli pořídit něco, aby ten obraz z toho New Yorku nemuseli táhnout přes ten Skype, nebo přes co to mají. Vypadá to
jo,
tak.
Když tam, když tam pan Sobotka vždycky jede na poradu, jak má řídit ekonomii českého státu a dostává instrukce, tak to oni asi nebudou stát o to, aby to bylo moc technicky zajištěný.
A s panem Bělobrátkem, že? Ten tam jezdí taky velmi často. A vůbec všichni tam jezdí. No. Dobře. Takže to byl takovej začátek, kdy jsme sdělili takový náš záměr, co zase nového bychom chtěli do toho přinést. Snad se to uskuteční, snad nebudou takové nepřekonatelné technické potíže, aby to jsme zvládli.
Ono, tak doufejme, ono že ano. V podstatě by neměly být technický. Já bohužel nejsem technicky nějak kulantní, že bych všechno zvládal, ale můj syn tomu dost dobře rozumí, takže ten slíbil, oni jsou tady asi tři různý programy, nejen Skype, ale ještě nejmenoval Viber, myslím, a WhatsApp a tak dále. Takže přes ty by se bylo možné propojit v případě, že by ten Skype nefungoval dobře. A ty technické věci prostě domluvíme spolu trošku později. No.
Ano, přesně tak. Ale to celkem asi diváky zatím nezajímá.
No. Proveditelný. No.
Určitě. Mělo by to nějakým způsobem fungovat. Ten mobilní přenos mobilního zařízení.
Ano, přesně tak.
Tak, a teď proč jsme tu vlastně? Protože jste usoudil, pane Doležale, že se děje tolik věcí, že by bylo dobré dneska udělat ještě ten mimořádný pořad. A já se vás teda ptám, jak to tam vypadá v USA, co tam je takového zajímavého, co by bylo dobré sdělit posluchačům a divákům na začátek tohoto pořadu?
No, takhle, ono v podstatě se toho děje moc. Já si myslím, že bychom mohli mít pořád každý den podle toho, co se tady děje. Teď jako o čem se hodně mluví, je právě ta aféra, nebo aféra, to není aféra, kdy se demokrati snaží potopit veškerý lidi, kteří pracují už pro Trumpa, nebo by chtěli pracovat pro Trumpa. Teď je tady ta aféra, kdy demokrati naškli jeho DOJ jmenovanýho a navrženýho představitele s tím, že se stýká s Rusama. Jo, že se setkal dvakrát s ruským ambasadorem během voleb, kdy ještě nebylo rozhodnuto o prezidentovi. A samozřejmě včera o tom byla konference i na televizi, kde tento popřel a říkal, že na tom není nic nezvyklýho, když oba kandidáti, respektive jejich zástupci, mluvějí s různýma zeměma, mezi tím samozřejmě i s Ruskem. Takže, ale samozřejmě ta demokratická strana, která prohrála, Clintonova, tak ten neúspěch snaží vlastně hodit na to, že Rusové pomohli takzvaným hacking k výhře Trumpa, že jo? Protože nemůžou unést tu prohru. Takže takovýhle aféry jsou tady furt. Dneska shodou okolností zase se bránil Trump tím, že podotknul, že Schumer, což je představitel demokratický party, neboli strany, se s tím ruským ambasadorem setkal taky. Jo, což je evidentní. Ale...
No, tak jako, já nevím, čemu se diví, když přece základem politiky, co mají dělat, je se spolu bavit, a když se ty strany nemají stejné názory, tak asi by se měli trošku právě na tom shodovat, snažit se, a ne někde sedět, kdo ví kde, někde v Pentagonu a hrašit zbraněmi, kdo je na tom líp, to je šílený, že jo. Jak můžou tohleto prostě demokrati zrovna, ještě demokrati, jak můžou
ne, oni
toto
jsou, vysvětlit? Oni jsou desperátní, protože to prohráli, tak se snaží narušit ten chod té Trumpové vlády a prezidentství, se snaží jakýmkoliv způsobem narušit. Jasně. Takže oni prohráli a těžko to nesou, takže jediný takový jediná taková věc, která jim vlastně zbyla, je strašit Ruskem. Že jo? To je, teď víte, že vlastně Vladimír Putin za všechno může. To je jedno, jestli je to, jestli jsou to volby ve Spojených státech nebo cokoliv jiného. On prostě za všechno může. To je takový strašák. Oni už nevědí, kudy kam. Tak používají.
No, to my známe, že? To tady známe. Straší, tady straší samozřejmě komunistickou stranou, že jo, která je už z nich pomalu nejpravicovější a nejlepší, dalo by se říci. No a když ani to už nezabírá, no tak taky straší Ruskem, ale to je podle mě všechno naprosto špatně, že? Jako,
no samozřejmě.
Takhle ne, pánové. To je opravdu velmi, velmi špatná záležitost. Takže to se tam děje. Ano, nějaký minister Session, nebo jak se jmenuje, Session Sessions, nebo Jeff Session, nebo jak se jmenuje, tak se to čte.
No, já nevím teď, na co koukáte.
Americký minister spravedlnosti. Jeff Sessions, nebo já nevím. No. Hrozný slovo. Během loňský volební kampaně dvakrát jednal s ruským velvyslancem ve Spojených státech. Jeho úřad to oznámil ve středu poté, to je asi on, no. Poté, co na Sessionovi schůzky upozornil list Washington Post, no. Takže to je asi...
To je zase někdo jiný, ale asi to je jiný. Samozřejmě. Přeci, ano, teď kabinet vždycky mluví ze zahraničím, že jo? To je jedno, kdo to je, je to minister spravedlnosti, nebo jestli je to vojsko, armí, kdokoliv jiný, tak vždycky drží společný porady. To je samozřejmě. No, takže na tom není nic neobvyklého. To jenom právě tímto se snaží postrašit lidi. Aspoň tady u nás. Já nevím, jak je to u vás, ale tady strašejí lidi, ale lidi už jim stejnak nevěří.
No... Právě, já si myslím, že už to je taková zoufalost, že přece tohleto lidi musí pochopit. To není možné, aby tohleto už nechápali. To prostě mi už to hlava nebere, jak je to možné.
No. Takže takhle, no. A dobře, to je asi z politický takový stránky. Další taková zajímavost, která tady byla, o tom se mluví dneska. Víte, viceprezident Biden, to byl za Obamy viceprezident, viceprezident. Tak o něm teď, ne o něm, ale o jeho rodině jsou novinky. Biden měl dva syny, respektive má už jednoho. Jeden mu umřel, to se tady taky tak v kruhách proslýchá, že byl obětovaný, ale prej, že umřel na rakovinu mozku. Jo? A jeho vdova si vzala druhýho syna, respektive ne vzala, ale budou se brát, měla s ním vztah, taky Bidena.
Ano.
Takže prostě snůška, ta snůška, ten odpad prostě je vlastně v nejvyšších rodinách, jak by se dalo říci, jo? V rodině Bidena. Protože to... Ten syn mu umřel nedávno a bratr toho, vlastně ten další syn toho Bidena, si bude brát vdovu po tom umřelým. Slovy už se tady proslýchá, že tam byla aféra mezi nima ještě předtím, než ten syn umřel. Prostě ta moralita je samozřejmě u těchto lidí vidět, ta morálka.
Ta morálka, jo? Ano.
Ano. Takže to je teď přemílen na rádiu už od dnešního rána tady. Takže není to jako politický skandál, ale tady se odráží ta morálka. To určitě jste se taky zmiňovali a mluvili jste o rádiu, já jsem se o tom taky zmiňoval, o té aféře Pizzagate, ne?
Pizzagate, o tom jsme se bavili my, ale především vy jste o tom mluvil, jestli o tom máte něco jiného ještě, to je ohledně Clintonový, že?
No, Clintona, hlavně Podesty, že Podesta, jo, z demokratického tábore, ano, kde prostě se měli zneužívat malí děti a najímat dětský prostituty a tak dále. A dokonce se tady i píše, nevím, jestli je to pravda, že je měli obětovat v různých satanistických rituálech. Jo? Takže to je, víte, na každém šprochu trochu, pravdy trochu. I kdyby jako se to nedalo prokázat, ale ty zprávy, už dokonce asi dvakrát se mi zaslechla oficiální zpráva, že je tam nějaký problém. A hlavně problém s tím podestou, který vlastně psal, myslím, ta paní se jmenuje Abrahamovič, nebo tak nějak, a která pořádá tyhle ty satanistické rituály, a v jednom z těch e-mailů psala právě podestovi, jestli se nechce zúčastnit příštího rituálu a tak dále a tak dále. No, takže...
Co ty rituály měly jako, kvůli čemu se dělali?
No to byly pedofilní rituály, že jo, kde zneužívají malí děti.
A s jakým účelem se to, se ty ano, rituály to, dělají?
To je, oni tak získávají jakoby spirituální moc pomocí těch rituálů, kde obětujou děti nebo zneužívají děti, protože ta dětská energie je vlastně jako pro ně nejvíc vzácná, protože ta dětská energie je ještě neskažená. Rozumím. A oni z toho, ta dark side, nebo ta černá stránka, ten černý spirit z toho vlastně čerpá energii. Takže v podstatě by se dalo říct, že celá takhle demokratická strana už teď dostává nový jméno. Teď je začínají nazývat komunistama všechny. Jo? Ne, bez legrace. Jako. No, takže
to není nic zhadlivýho, ale by nemělo být.
Ne, nemělo by to být.
Akorát, že to slovo je jaksi tak trochu zdegradovaný. No. Ale...
Zdegradovaný, samozřejmě. No. Samozřejmě, oni je, taky už jsem se o tom zmiňoval v minulých pořadech, oni mění záměrně a otáčejí významy slov.
Významy slov, přesně tak.
Demokracie, de facto je to už fašismus, že to, když řeknu demokracie, tak to je fašismus.
Dalo by se říct?
A dalo by se říct, ano, a to samý komunisty a demokraty. Protože tady už neplatí to, jak to bývalo dřív, že skutečně, když jste řekl nějaký politický výraz někoho, že je to demokrat nebo komunista, nebo to, že to představovalo ten směr politický. Teď je to zcela naopak, takže lidi už musí být i z toho vlastně zmatený. Jo? Protože když jste řekl o někom, že byl komunista, tak byl třeba začleněný v komunistické straně a hájil stavil se většinou za zájmy jako pracujících. Ale to tady ten význam třeba aspoň ve Spojených státech vůbec nemá. Jo? Oni si představují pod pojmem komunismus, že vlastně jak to bylo za bolševické revoluce, že se vzal veškerý majetek a rozdělili si to pohlaváři v komunistické straně. Tady shodou okolností včera, zrovna jsem mluvil s jedním člověkem, tady v Kalifornii je Brown, to je mně se pletou strašně názvy, teď ty anglický a český, je to vlastně jako prezident Spojených států, tak pro prezident pro Kalifornie Brown. Já si vzpomínu, jak se... A o tom tvrdí právě, že je to komunista. Ten tady zaved třeba a přijímal pokud možno co nejvíce emigrantů, a to i samozřejmě islámských, a veškerý peníze rozděloval mezi tyhle ty organizace a je teď jeden z hlavních představitelů, který jde proti Trumpovi.
Ano.
Jo. A dokonce se proslýchá, že tam snad má být nějaká petice, kdy se Kalifornie chce odtrhnout od Spojených států.
A to není asi žádná novinka, o tom už se mluví mnohokrát. Mluvilo.
No ono už takhle, to už se i v historii... Jako,
a nebo to byl Texas, opak, teď nevím.
Ne. No, Texas to byl dřív.
To byl Texas asi, to,
Texas, ano. Ale v Kalifornii to nebylo, i když se to, já nevím, že 1870... tak nějak, já nevím, jestli 1875, nebo kdy to bylo, se tenkrát pokoušeli se nezačlenit do pod Spojených státy, ale teď je to víceméně otevřený fakt, který už tady v politických kruzích se snaží prosadit. Právě ten guvernér, je to guvernér, ne prezident, guvernér Brown. Mm. A je to zajímavý, a jenže on dobře to nemůže, rozumíte mi, protože vlastně kalifornská ekonomie je šestá největší na světě. Takže tu, kdyby se podařilo otrhnout od Spojených států, tak ty Spojené státy zase klesnou.
Jasně.
Jako v týče národního gross income a všeho ostatního. Takže proto je to nebezpečné, je to takový další podraz, který se tady buduje proti Trumpovi.
No takhle, aha. Takže tady je to, dělá se všechno proto, vlastně, aby snažili nějak zdiskreditovat Trumpa, jasně. I za cenu vlastního sebe ničení, sebe mrzkačství, že jo, rozumíme si.
No, on by guvernér Brown potom byl takový malý potus, neboli císař, že jo, on tím pádem by byl, kdyby se otrhlo a byla to samostatný stát, tak bude prezident, nebo nevím, jak by se nazval, ale byl by, chtějí svoji suverenitu, takhle.
Asi jasně, ale ten záměr je prostě uškodit Trumpovi, aby mohli říct, vidíte to?
Ano.
Vidíte to? Takže to je ono. Tím by ale uškodili, a je jim to úplně jedno, že uškodí i ostatním lidem třeba.
Ano, já nevím. Ano.
No.
A to je nejen, že jim uškodí, ale vlastně pomůže k rozpadu Spojených států. Rozumíte? No, protože tím, že je to šestá největší ekonomie, tak hlavně se tomu taky říkalo basket jídla, neboli košík jídla, který tady se vyrábí, teda vyrábí, pěstuje nejvíc zeleniny a ovoce a tak dále z celých Spojených států. Jo. Takže to by narušilo i chod vlastně Spojených států. Takže to je o to, o co se snažíte. To je samozřejmé.
Mm-hmm. No. Jasně. Chápu. Čili je to něco jako tady prostě. Je jim úplně jedno, jestli uškodí, já nevím, lidem nebo komukoliv tady takhle.
No.
Hlavně, že uškodí svýmu protivníkovi, druhé politické straně nebo někomu jinému. Takže ty lidi jsou vlastně jakoby rukojmí potom toho.
No. Samozřejmě, to byli vždycky. Aha, ale
přesně.
Ono jim ani nejde on má peněz dost nebo čehokoliv jiného. Tady jde o to, že je to vlastně reprezentant toho celosvětového New World Order. Rozumíte mi? Mm-hmm. Takže oni potřebují zničit silný jedince, jako jsou Spojené státy, jako by potřebovali zničit Rusko, a aby došlo k rozpadu, a tím pádem můžou rozdělat vládní, jak se říká. Že jo. Takže to je ku prospěchu právě tohleto všechno. I když ty hlavní představitelé jsou ta demokratická strana v čele s Clintonovou, tak ten záměr, to jsou vlastně reprezentanti toho celosvětového řádu. Mm-hmm. To je to, o co oni se snaží. O pomalej rozklad, který je v plánu, aby potom mohlo dojít sloučení celosvětovým řádem.
Mm-hmm. A využívají toho prostě, že tam je ten Trump, ano, využívají toho. Zase se dostáváme, jestli tomu tak trochu rozumím, k tomu, že opravdu se tam asi děje nějaký vnitrostátní, nechci říct boj, ale něco takového mezi dvouma různýma, jakým asi klikama, když to tak nazvu.
Toho celosvětový řád.
A že se to děje právě v USA, že jo? Protože tam je to hnízdo, jak se říká. Takže tam se to děje. Zkuste nějak možná specifikovat blíže, kdo nebo jaký ty kliky jsou a který vlastně co chtí. Je v tom totiž docela zmatek, jo. Lidi berou USA jako Rusko, jako jeden celek prostě, jo, třeba. Je to, nevidí, a já jsem s tím měl donedávna taky problém, že tam opravdu jsou nějaké různé síly, různé frakce, které bojují proti sobě. Jako třeba tady u nás, nebo já nevím, v Anglii možná, nebo v Německu, nebo kdekoliv, ale v tom USA je to asi úplně nejsilnější. Jo. O co se tam jedná? Co chce ta jedna, kdo asi reprezentuje? Co chce ta druhá, kdo asi reprezentuje? To by možná bylo trochu taková obšírnější otázka, jestli na to odpovíte.
No já na to odpovím, ale odpovím tím způsobem, že to nikdo pořádně neví. Fakt je takovej, že...
Aspoň ty vnější znaky, jaký jsou, jo? O čem no, to svědčí no, právě ty vnější znaky?
Jedna ta stránka toho celosvětového řádu, ta jedna klika, je vlastně reprezentovaná teď už Trumpem. Trump v podstatě je představitel Wall Street. Neboli to bankéřů.
Finančnictví.
Který reprezentoval částečně i Clintonovou, která stojí v druhém táboru, a demokraty, ale teď se přesunul na stranu Trumpa. Já si myslím, že vy vždycky kontrolujete v obě strany mince, jako celosvětový řád, ano, když to uvedu.
Ano.
A ta, která se vám v tom, kterým okamžiku hodí, tak tu potom vlastně upřednostníte.
Podpoříte,
to je ano, jako vlastně, ano, to je jako to udělali vlastně Rothschilds za války za Napoleona. On financoval obě strany a potom, když viděl, která pro něj bude výhodnější, tak tu nechal vyhrát, protože vybral... zrušil podporu penězma té druhé straně. A to je, myslím, ten samý příklad toho, co se děje teď tady ve Spojených státech. Dřív to byla Clintonová, ale, jak už jsem několikrát říkal, ta byla nevolitelná už kvůli těm skandálům. Ona například, o tom až teď se začalo mluvit, prodala Rusku asi 20% uranových zásob tady ve Spojených státech, to já nevím, jestli to víte.
Ne, tak Clinton to nevím.
Prodala Rusům 20% uranových zásob tady ve Spojených státech.
Zásob nebo už vytěžených, já nevím.
Snad
nebo,
to
nebo,
přesně nevím.
Nebo prostě jako...
Zásob uranu prostě ve Spojených státech, tak 20% z toho prodala Rusku.
A ty zásoby už byly vytěžený, nebo byly, nebo jsou ještě nevím, prostě v zemi?
To nevím. No to nevím, jestli jsou
takže zemi, to prodala vlastně území.
No jistě. Takže já nevím, jestli prodala území jako takový, nebo jenom to, co z toho území bude vytěžený.
No tak.
Rozumíte?
Ano, ano.
Ale to znamená, že nebudou třeba vlastníci té konkrétní země, ale jenom toho produktu, ano, co země vytěží. Jasně. To je rozdíl. A to samý udělala s Čínou. Že jo, tady Číňani, o tom se taky vůbec nemluví, jako navoko Spojené státy brojí proti Číně a Rusku a tak dále, ale na druhé straně Čína tady skupuje ve střední Kalifornii zemědělskou půdu.
Tak je to, vlastně je to logický, protože vůči Číně mají obrovský dluh USA, že? Takže oni nejsou schopní to splatit a oni možná ani to nejde, no tak Číňani za ty svý aktiva, prostě za ty svý peníze nakupujou, co se dá po celém světě, včetně USA.
No samozřejmě, ale tím vlastně ty kapitály prorůstají. Jo? To znamená, čínský kapitál prorůstá do amerického a pak už de facto nejde o to, jestli o nějaký vlastenectví. Ne, tohle patří Spojeným státům, ne, tohle jsou Číňani. To už proroste a zase kdo z toho jenom vytěží, jsou ty nadnárodní koncerny, který potom budou učovat, co se na tom území bude vlastně dít. Takže přesto, že tady Američani jsou hrdí na to, že vlastně Ameriku a tak dále, tak dopouštějí tomu, že to skupovává Čína. Teď největší investoři jsou právě Číňani ve Spojených státech. Jo, tady, a je to zajímavý. A v Kanadě samozřejmě taky. Takže...
Oni prakticky všude ve světě začínají mít ohromný vliv na to. Tady je problém, že to prostě ta ekonomika, ta socioekonomika nefunguje už na principu jakýmsi státním, ale že to je opravdu globální. A v tu chvilku ano, je to naprosto odosobnění. A v tu chvilku se děje to, že to je korporátní moc, korporátní fašismus a tak to přerůstá tímto způsobem.
A to je vlastně takový nenucený přechod k té celosvětové vládě, toho celosvětového řádu. Aniž by to lidi tušili nebo věděli, tak vlastně potom už nebude v tom státě rozhodovat ten, kdo ten stát vlastní, ale ten, kdo vlastní největší a jako největší, dejme tomu nejvíc průmyslu a nejvíc zásob.
Že? Největší jaký, potom... jaký ekonomický, to má tu největší ekonomickou sílu tam, ano.
Ano.
Tomu docela rozumím, to se samozřejmě děje taky. Průšvih je, že politici to právě jaksi omlouvají tím, že říkají, no jo, ale ty investoři, to je super, ty nám sem přinesou práci, dají vám práci, vy tady můžete dřít na ně, můžete na ně otročit, že jo, oni vám za to lehce zaplatí, my jim to
a
musíme...
A politici to rozkradou.
A politici dostanou to ty rozkradu. Úplatky a ty radši udělají to, že zvýší daně, že, tak jak se to tady děje, udělají další daňovou reformu. No to je proto, že ten, kdo sem přijde, ten investor, tak ten přece jsme rádi, že je tady, ten přece nebude platit daně, ten má minimálně 10 let daňový prázdniny, že jo, to všechno musíte odskákat vy, vážení. No, takže máme další daňové reformy, nikdo se v tom nevyzná, nikdo neví vůbec, o co jde. To je potom ráj i pro ty kontroly a pro to, když je třeba někoho znemožnit, napadnout, zavřít, prakticky jde kdokoliv, kohokoliv, kdykoliv. Toto by si měli vlastně, lidi uvědomovat.
Ano, vlastně ta špína prorůstá. Rozumíte, ta politická špína prorůstá s ekonomickou špínou a lidi si to vůbec neuvědomují. Teď je zářný příklad toho je vlastně i u vás Teplice jsem slyšel, nebo kde to skupují muslimové. A snad na severu u vás teď koupili 2 nebo 3 vesnice. Myslím.
To je docela možný, já to nevím přesně, ale je fakt, že v Teplicích jsem byla tam teda, tam je jich hrozně. To tady v Plzni nic, jo, tady jsem prakticky neviděl, ale v těch Teplicích teda tam je jich. To je pravda.
A to víte, oni mají peníze, jako, který, víte, to je takový, tohle všechno je vlastně v plánu, jako tady u nás třeba, že uvádím příklad. Tady je chain, neboli řetězec, z benzínových pump a zároveň jako takový těch rychloobčerstvení, jako je to u vás, ta se jmenuje 7-Eleven. 7-11. Jo, 7-Eleven.
Zajímavý.
A tady to teď už z 80% všechny tyhle ty chainy, ty řetězce vlastní indiáni. Indové.
Jo, indové, jo. Ne, tak to je rozdíl trochu, že?
Ano, ano. No tak dobře, indové, tak ano, já jsem se špatně vyjádřil. A nejen, že to vlastní, ale v podstatě víte, jak na to získávají peníze? Oni od Indie dostávají dotace na to, aby tady ve Spojených státech a půjčky, aby tady právě tyhle ty 7-Eleven řetězce mohli nakupovat. A na to se taky moc nepoukazuje, přestože už vlastně 80% těchto řetězců. A to je to samé, co se vlastně bude dít teď, nebo děje u vás, akorát s tím rozdílem, že jsou to muslimové, který pomalinku skupují tím, že nikdo neví, jestli jsou natolik finančně zdatní, že to kupujou. Rozhodně ale nejdou do Teplic kvůli tomu, že jsou tam dobrý lázně, nebo že je tam mořský pobřeží, že se jim tam líbí, ale je to z nějakého důvodu, proč to skupovávají.
No, kupují si monopol, že? Kupují si monopol, až koupí u vás všechny ty stanice benzínový, no, tak mají monopol a tím pádem...
Tím pádem mají i ekonomickou sílu. Samozřejmě, a budou mít politickou sílu. Protože kdo se dostane na radnici z nich, ten, kdo bude mít peníze a tak dále a tak dále. Takže to je taková ta pomalinká, plíživá reforma, kterou lidi ze začátku nevidějí a až to uvidějí, tak vlastně bude pozdě. Jo?
Ano, souhlasím. No. To už tady bohužel...
Vy tam máte myslím, nějakého radního, já jsem viděl na vašich zprávách, já nevím, která strana si ho teď, ODS, nebo kdo si ho tam vzal jako mluvčího, teď jsem to uviděl u vás na news, takový kudrnatý vlasy, takový tmavý je, takový černoch je to, z Teplic právě, radní.
Tak to nevím, Marej, to nevím. Nevím.
No, tak teď jsem ho viděl právě na fotografii v News a to já nevím, kolik je, okolo 30 let mu bude. A typicky mu takový černý, kudrnatý, vlastně mluví teda perfektně česky, to znamená, že se narodil v Čechách, ale už i přímo tím, že už ho de facto dávají na a zviditelňují, tak tím už vlastně pomalinku plíživě podávají subliminální message, neboli vzkazy, že aby si lidi zvykli na obličeje, který nejsou normální na české politické scéně, že jo. Takže tam máte prvního vlastně takovýho radního, já nevím, myslím, že je z Teplic, tak se na to podívejte, no.
Máme tu telefon, tu telefon, volá Pepa, takový,
já vám zdravím, pane Dolížo, zdravím posluchač tebe, Pavle.
Ahoj.
A nevím, jestli pan Dolížo teda slyšel, pozdrav. A s tím hazard s půdou, že jo, českou. No ono tak... vlastně teďka už Evropská unie, jak jsme s tím mumí takhle zaháčkovaný, tak my už vlastně se nemůžeme vůbec bránit, jo? Podle těch, my jsme měli, já nevím, abych nekecal, třeba 10 let nebo 15 let postup do Evropské unie se smělo prodávat jenom domorodcům, jo, to stejně tady byly agentury, kteří to skupovali a ta agentura teďka prodá celý, že jo, takže o to se to ještě líp těm pracháčům zvenku koupí.
Se schromaždili, no, samozřejmě.
Já vlastním po rodičích nějaký hektar a mě chodí každý měsíc třeba 3 dopisy.
No mě taky, jo? Přesně tak, ano.
Takže jenom k tomuhle. Tady v Pardubicích se teďka proslýchá, a normálně to vyšlo dokonce i v tisku, že nějaký šejk nebo co koupil lázně Letohrad, jo? Ano, který jsou tady. Ale ty lázně Letohrad měly být dlouhodobě neudržovaný, rozpadlý, opravdu tam, protože od tamtud pochází jeden nějaký poslanec, šerna, tady něco s Pardubicema měla. Já vím, že to, že ty lázně byly neudržovaný, že to teda koupil a že oni tvrdili tím, že jsou šťastní, že se těch lázní zbavili. No ale, že jo, on je opravdu schopný to třeba za rok opravit. No ale nastěhuje se tam celá komunita, protože už se tam skupují okolo pozemky.
Ano.
A o tom, co jste mluvili o těch parcelách, tak nevím, kde to je, ale je v tom namočený bývalý starosta těch obcí někde u Prahy nebo u Teplic. A jsou to asi 3 obce a ten starosta skoupil pole, který vlastně, když byl v té radě, tak udělal změnu územního plánu, jasně, všechno to převedl na stavební parcely, vydělal na tom těžký miliony,
ano,
a teď to vlastně prodává té muslimské komunitě, teď o tom byl článek někde velký, je tam ten pán focenej, prostě jak to dělala, a on se brání, že vlastně to prodává přes nějakou agenturu realitku a že tam mu sehnala klienty a že v podstatě ani neví, jaký ty klienti jsou a tam jako se svolává referendum v tom místě proti tomu, no a nějaký právník jim řekl, že vlastně nemají šanci, že jo.
Nemají, ono to je naprosto legální tohleto. To je, přesně, to je naprosto tak, v pohodě, naprosto proti legální, tomu nemají šanci tohleto.
Tady se vyčítalo, jak Rusové skoupili kus Karlových varů, že jo,
jo.
No tak vlastně teďka budeme mít tohleto.
No to je...
A ještě, co se objevil ten Černoch, tak ten se objevil teďka v televizi a buď v topce, a měli teďka nějaké prohlášení, nějaká strana, já to vidím před očima. Bylo jich tam asi 7 jich stálo a on takhle stál vlevo, vpravo, kudrnatý, normálně klasický Černoch. Ani by to nevadilo, jestli tady vyrostá všechno, že jo.
Jasně, ale jde o ten účel, proč to tak všechno se děje, že?
No, je to účel, Pavle, ten, že dneska nevidíš jeden, třeba teď začali dávat Československo má talent, jo? A to vidíte, to je směs děti černé, žluté, bílé, jo? A úplně jako kdyby nadržovali, to vidíte, že to je, já nevím, debil pomalu, jo? Ale je to třeba Rom, jo, tak jo, postupuje do dalšího kola. Jo?
Jistě, to je,
jak no, kdyby se báli prostě říct třeba ty
no, ne. Se bojí,
někdo to vyhodí, že jsem černý, jako kdyby měli strach z toho, že on jim to něco takového řekne, jo, že jim jenom třeba naznačí, jo?
Jasně, no tak je to tak, ale ne, že jakoby. Tak to je prostě. To,
no, je.
To jinak není, no, jinak ale není možný.
Ale oni, Pavle, úplně to dělají jak dobrovolně, jak kdyby se v tom ještě vyžívali. Oni jako, víš co, nestahujte kalhoty, když brok je ještě daleko, jo? Jo?
Jasně.
A oni už mají vystrčený prdele, jako, jo? Ještě než se vůbec něco děje, prostě. Nevím, no.
Je to tak.
No ono je to záměrný, to je záměrný, to je v plánu, protože oni nejen, že se bojejí, ale oni jsou za to placený, že jo? Ano, to jsou všechno směrnice vlastně z Evropské unie, která a ta agenda 21, jak jsem o ní mluvil taky, tak to je všechno v plánu. To je multikulturalismus a samozřejmě, že nejenom, že chtějí promíchat rasy, aby ta rasa ztratila svoji původnost, ale oni vlastně, a to dělají i pomocí uprchlíků, ale i snížit tu inteligenci toho celého národa. Proto oni teď pušujou cikány a proto pušujou, dávají přednost tímhletím lidem. A samozřejmě to samé je v rodině. Jak ničej základní pravidlo, rodina je základ státu, tak to dělají to samé. Zrovna včera tady byl přenos, kdy se bavili dva reportéři a říkali, já si pamatuju, když rodiče chodili s dětma do školy. On říkal, no to bylo v 50. 60. letech. Pak už to byla jenom, protože docházelo pomocí toho feminismu k hodně rozvodům, takže s tím dítem chodila do školy jenom maminka.
Ano.
Protože byla rozvedena z rozvedeného manželství. Pak teď v těch 80. teda 90. letech začaly s dětma už nechodit maminky, ale dědeček s babičkou, nebo jo, jako prarodiče de facto. No a teď už vlastně dávají přednost a ukazuje se, a hlavně ukazuje jenom ve zprávách, kdy chodí třeba s těma dětma homosexuálové do školy.
Dvě maminky, nebo...
Dvě maminky, dva tatínkové a tak dále, a tak dále. Jo, takže už na tomhletom postupu, jak jsem vám říkal, vidíte, že to už je dlouhodobý plán, kdy napřed rozbili klasickou rodinu, protože museli oba rodiče začít chodit do práce, aby se uživili. Dřív to byl jenom muž, aby uživil rodinu. Pak museli chodit oba. Pak do toho začlenili feminismus, že ženy jsou statečné a nepotřebují muže. Ano. Takže začalo docházet víc k rozvodům.
Kariéru.
Kariéra, ano,
přesně to.
Tak dále, aby se uživili, samozřejmě bankéři dostávají dvojí daně, jednak od manželky, od manžela, to si lidi neuvědomili. No a teď už to přechází...
To je ten single způsob života.
A teď ještě nepořizujte si dítě, dokud nebudete mít dům, auto, ano, bazén a všechno, a to aby to dítě přišlo do prostředí, přitom to dítě to nepotřebuje. Že jo,
nejenom, aby přišlo do prostředí, ale když to vidíš o těch různých soudních sporech, o těch děti, jak se hádají, to teď toho je taky plná televize, samozřejmě jsi si toho všimnul, tak tam ten, kdo má prachy, tak řekne, no, slavný soud, nebo jak to říkají, no, ale já mám na to peníze, abych to, ona nemá, to dítě přece musí být mě, já mu můžu koupit co to, a oni to berou jako, že to je v pořádku, že to je dobře, že ten, kdo má ty peníze, tak ten, že se bude mít to dítě u něj lépe a přičnou mu ho.
Jo? No, to je šílený. Soud v Čechách rozhodnul asi před 2 rokama, že chudoba není důvod k odebrání dítěte jako od rodičů, jo? No. Protože nějaká ženská, která nesplňovala, chodili sociální pracovnice, počítali, kolik má košilek, takovýhle hovadiny, jo?
No, ale to teda je zvláštní, že tohle to opravdu někde se stalo, protože běžně to funguje tak, že ten, kdo má ty prachy, tak prostě to vždycky vyhraje, no. Vždycky to vyhraje a to je ten průšvih. Jo. Když to dítě je u toho táty třeba, který má peníze, jo, a ten mu nakoupí, co ho jenom napadne, pak to dítě se vrátí zpátky, ta máma na to nemá. To dítě řekne, já chci být u táty, ten mi koupí všechno, že jo. Máma se snaží ho vychovávat tak, aby si na to prostě někdy v budoucnu viděl sám, nebo já nevím, aby byl skromnější, aby nebyl takový konzumní typ. Ale ta máma to v tu chvilku prohraje. protože tamten mu přece dá všechno, co potřebuje. A to je ten, to je,
no, nebudeme si nalhávat, oni ty děti jsou i úplatní, že jo?
No, o tom samozřejmě, mluvím, no, to je úplatnost, no. Tohleto, ano, o tom mluvím přesně. No. Dobrý.
Já ještě k té pizzerii, jo, k té americké, jak se tam scházejí. Ty se s Pavle ptal, jako, proč to tam oni, ona to je umělkyně. Ono na internetu proběhly ty její umělecký díla a to jsou mrtvolky dětí, ukřižovaný dítě nějaký, jo, a prostě no úplně strašný. Já jsem myslel, že si dělá vyloženě šundu. No, je 22.02 prdel, jsem myslel, že si dělá. A ono to tak vypadalo, tam bylo nějaký jako dítě zalitý ve vosku, ruce zvednutý k nebesům, jo, no prostě úplně hororový scény jako umělecký díla její, jo. No. A tam se oni scházejí, jako.
No, no. Je to síla, no. Tak to je síla, to teda. Bohužel.
A ještě teďka, v Americe vlastně dneska v Bílém domě našli ještě obal od ruský zmrzliny, jo, tam, kde si Trump dal a to bude další aféra a ještě Melanie zjistili, že se na Vánoce dívala na Mrazíka, jo, takže abyste věděl zítra, co bude v novinách.
Tak to bude špatný, no, to bude špatný.
Abych měl nějaký veselý konec.
Jasně. No.
Tak vás zdravím, mějte se krásně oba.
Ahoj, Pepo, díky za volání, měj se hezky. Tak Pepa je věrný posluchač, ten zavolá prakticky kdykoliv. Děkujeme. Já bych dal nějakou písničku, ne? Protože máme hodinku za sebou. Dáme nějakou písničku. Dobře. Takže já nevím, 5-10 minut dáme pauzičku, ano?
Ok.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich, mit dir bin ich auch allein.
čisté postele, zvedili čisté postele.
Vysílání.
pláč rosu roní, párně pastýř ovci hledá, luny zbyce chytit nedá, vítr z vinicky sténá, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranířejí městem vedou, odpustit to nedovedou, mají pro ní různá jména, jen nesluší Magdalena, aleluja. Věcké, bude pršet slově světské, ústa, která líbávala, talár nutí a plhala, ruka něžná v roztoužení, ta teď sahá po kameni, aleluja. Jménem lásky, jménem mládí, jménem dlaní, které hladí, jménem noci, která spí, jménem srdce, kterým žijí, amen pravým, amen slujte, stali svatí, kamenujte, aleluja.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, hezký večer, vážení posluchači, ještě jednou po sérii písniček, kdy pan Doležal patrně měl nějaké hodně dlouhé cigáro. Je to tak, pane Doležale?
To není pravdou. Jednak zaprvé nekouřím, jak dobře víte.
To je pravda. Akorát vám vždycky něco hoří tam takhle. Nějaký kous tam vždycky jde. Tak to je možná, jak se vám kouří z hlavy.
Přesně tak. A je špatná kamera. Já bohužel nemám dobře serpovanou kameru, takže to se možná jenom zdá. To jsou chiméry, jak vám vysvětluju politici.
Ano, máte pravdu. Já jen tak pro začátek, posluchači nám poslali fotku toho...
Výružní dopisy.
Ne, fotku toho politika. Dominik Ferry se jmenuje ten teplický. Takový Angela se tomu říká, ty vlasy, jak má, tak já jim tam jenom ukážu. Je to nejmladší prý radní vůbec v republice. No, je černý a má pěknou Angelu na hlavě. Tak to je ono. Dobře.
Ale
tak...
je to trošku nedokonalý, protože nejen, že by měl být černý, ale měl by být i homosexuál, protože to je to, co...
To nevíme.
To je vlastně, kdo zvítězil teď ve filmu tady při přenosu z Oscaru, že jo?
Takže
to je nedokonalý, to měli ještě zlepšit trošku, ale třeba k tomu dojde, to víte. Teď je shodou okolností, že se bavíme o těch homosexuálech, teď bude nový Disney movie Zvíře a kráska, kde to zvíře bude... ten představitel jako hlavní bude homosexuál. Tak to zrovna dneska pustili do zpráv Angličani.
Lida.
Takže i děti budou už od malička učit
jak to má správně, jak to má správně být. Tak. My bychom se mohli kouknout, už tady jsme šli z USA přes tady Česko. Zkusíme jít dál na východ ještě. Nebo na východ. No.
Vy zase chcete něco schodit na Putina určitě.
Něco,
že?
Na Putina, co zase proved chudák jeden, no, on vždycky toho provede hrozně moc. Ale já jsem tady někde měl, Lukašenko. Lukašenko, běloruský prezident, prohlásil, že svět se zbláznil, ale země se nesmí rozpadnout. Tak já prakticky nevím, protože to je čerstvá zpráva tady na Sputniku. Běloruský prezident prohlásil, že se svět zbláznil, ale země dokáže adekvátně reagovat na pokusy o rozkol společnosti a nesmí padnout na kolena. Teď nevím, jestli se baví o Bělorusku nebo o celém světě, to bohužel jsem tak nějak nezjistil. Lukašenko prohlásil, že nebude platit za ruskou ropu nezávislostí. Tak tomu nerozumím, že nebude platit za ruskou ropu nezávislostí. Nevím. Neví to, co se tam děje. A vůbec. Já jsem chtěl jenom vědět, protože o tom se teď v Bělorusku se skoro vůbec nemluví. To přichází na povrch, na přetřes pouze tehdy, když nejsou horší věci, když není co hodit na Putina, tak vytáhnou Bělorusko a Lukašenka. Ale já bych se chtěl zeptat, jak to tam vůbec je teda, co se tam teď děje. Já vím, že asi těžko budete vědět něco víc, ale tak trochu zaspekulovat, protože jak jinak se můžeme něco dozvědět, protože média nám samozřejmě nic nepoví. Co se tam vlastně děje, jak je na tomto Bělorusko, jestli teda tak špatně, jak říkají, jestli to je tak hrozný, nebo naopak, jestli na tom není zdaleka nejlíp teď oproti ostatním státům v Evropě. Nevím, co myslíte, pane Doležele?
Já nevím přesně, co se tam teď odehrává. Já to spíš přisuzuju k tomu, že se snaží zase vyvolat jiný konflikt. To řízení tím celosvětovým řádem je takový, že ať je to kdykoliv, jakkoliv, tak je co nejlepší vyvolat další ohniska konfliktu. Jo? Hmm. Takže tentokrát, jestli si zase, když se jim nedaří moc Ukrajina, tak jestli je to zase rozpoutat něco s Běloruskem nebo něco podobného, to přesně nedokážu říct. Já jenom vím, kam ten směr vede. Jo, protože to víte, v Sýrii osvobodili Palmeru, to město.
Palmíru, na to jsem se taky chtěl tady, ano. Na ano, to jsem tady taky chtěl ukázat.
To včera oficiálně bylo osvobozeno, oficiálně včera, znova osvobozeno.
Ano, znova.
Takže tam evidentně prohrávají. Tak se snaží odvést zase pozornost nazpátek do Evropy a do východního, samozřejmě směrem k Rusku. No.
Ano, ano, ano.
Tak bych to asi přisuzoval. Já nemyslím, že tam je to nějak, že to je jenom další takovej směr, kterým odvedou pozornost lidí, když se jim nedaří v druhém ohnisku něco rozpoutat. Rozumíte mi? Takže teď v Sýrii de facto se všechno začíná stabilizovat, ne podle jejich představ, tak hledají něco jiného.
Máme telefon, takže já ho vezmu do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání.
Taky hezký večer všem, tady Libor. Já jsem teď zaslech, že... Taky dobrý večer, pane Doležal. Já jsem teď zaslech, že řešíte to Bělorusko. Tady na to je dobrý poslouchat pana Pjakina. Teď v posledním rozhovoru se právě k tomu vyjadřoval docela dost svérázně. On ten Lukašenko v podstatě,
Já chci říct, že to vypadá, že Lukašenko obvinil Rusko z porušování mezinárodních dohod. On jim asi zdražil ropu, ne? Není to tak?
No, tohle to nevím, to spíš do toho, víte, jak to je. Vždycky se dějou nějaké věci jako reální a oni pak do toho jako veřejnosti jako ukazují nějaké věci, které nejsou pravdivé, jo, tak to je jedna tady z těch věcí, ale ten Pjakin to vysvětluje tak, že vlastně, že Moskva poskytuje Bělorusku jako docela velký finanční obnosy, jo, na ten chod té země a tak.
Ano.
Ano a Lukašenko, než aby jako to vrážel do těch svých lidí, do toho svého národa a vlastně tím podporoval vlastně ty vztahy mezi Běloruskem a Ruskem, tak on vlastně na základě zase dalších tlaků vlastně z NATO a z Evropy a z Ameriky, tak vlastně ty peníze údajně vráží do Ukrajiny, proto vlastně i Ukrajina jakoby dál jakoby funguje, byť tam ty peníze nejsou, tak
zajímavý, a proč by to dělal, jako to se mi nezdá.
No, protože samozřejmě Západ mu slibuje zase hory doly, tak jako všude to dělá, že jo, po světě, když si chce nějakou tu vládu omotat kolem prstu, takže Lukašenkovi slibujou hory doly, ten Pjakin to tam říká velice dobře a když už vlastně teďkon prostě se dostává ten Lukašenko, on to trošku zjišťuje, jo, že vlastně ten konflikt, který byl na té Ukrajině, v tom Kyjevu, tak ten samej vlastně se může velice snadno rozpoutat i u nich v tom Bělorusku, jo, a ten Lukašenko najednou si to začíná uvědomovat a Pjakin tam popisuje, že že Lukašenko najednou honem pospíchal do Ruska, aby se sešel s Putinem a Putin prostě si během týdne na něj neudělal vůbec čas a sválně z tohohle důvodu, protože prostě ten Rus to prostě vidí, že ten Lukašenko hraje to na obě dvě strany a na tomu není zvědavý nikdo, že jo. Jo, a já jsem se chtěl pana Doležela jako zeptat ještě na jednu věc, potom teda, že si bude chtít to ještě nějak okomentovat. Já jsem se chtěl zeptat, jak on vnímá vlastně takzvaný fake oil, to znamená vrchol těžby ropy, kterou vlastně, vlastně tyhle ty odborníci, ty těžaři, kteří vlastně se už tomu vyjadřují desetiletí a ano. Všechno vlastně z posledních informací směřují vlastně tady na ten rok 2017, kdy vlastně má dojít takzvanému globálnímu vrcholu těžby, to znamená, že nebude už ta křivka na tom grafu přímo úměrná s tou celosvětovou globální spotřebou a poptávkou po té ropě, že vlastně už nebude možný vytěžit jakoby tolik, že se ta křivka začne zase jakoby vzdalovat té křivce, která je poptávka. Jo?
Tím,
ta
těžba už, a poptávka tím už vyhrožujou možná 20 let.
Já vím, ale já se snažím tyhle ty informace docela jako schánět a čtu to. A já vím, že oni už o tom se mluví dlouho, ale jako v podstatě, když si člověk uvědomí, že tady na té ropě vyrostla celá naše civilizace tak, jak vypadá dneska, to znamená, že ta ropa, samozřejmě chápu, v minulém pořadu jsem poslouchal, že ty solární panely a tohle, to všechno tady je, ale i k tomu se ty věci vyjadřují a oni říkají, je to prostě jenom taková nějaká dočasná nálepka, jo, úplně by to ten svět nespasil, ale spíš oni se snaží jakoby ten svět udržet na té ropě, protože tam můžou mít ty toky peněz jakoby pod kontrolou. Že?
Tu závislost na té ropě snaží udržet, to je naprosto jasný.
No, a když se dá ta volná energie nebo za nějaký malý peníze, že, jo, že by člověk nemusel chodit 10 hodin do práce, ale jenom 2-3 hodiny na to, aby vlastně vyžil, jakoby, jo, tak vlastně oni ztratí vlastně nadvládu, že jo, nad těma lidma, co se týče těch financí, že jo. Takže proto je pro ně ta ropa strašně důležitá. No a já si to trošku spojuju vlastně s tím fake oilem, to, co se dneska děje mezi Amerikou a Ruskem a i ekonomika, to všechno podle mě spadá do tady toho dění, jo, že, že protože peníze, tak jak říkal pan Doležal, to je jenom dočasná záležitost. Pokud oni to odpískají, tak peníze si tady spálíme a bude zase konec, jo, nebo nějaká jiná měna, nebo prostě něco takového. Ale ty komodity jako takový, to je to, co vlastně tu hodnotu má, že jo. To je to hmatatelný, jakoby.
Dobře.
Takže o to tady běží. A ještě poslední věc, při té představě, že vlastně před pouhýma 150 rokama, kdy vlastně byl první ropný vrt někde v Baku, jo, tak Azerbajdžánu, tak vlastně byla, když si to člověk představí, tak byla jenom miliarda lidí na planetě. Jo. Dneska za pouhých 150 let nebo 160 prostě je nás 7 miliard. Já neříkám, že ta země by ty lidi neuživila. Určitě jo, ale to by jsme se nesměli chovat tak, jak se chováme, že jo? Jakoby takhle, že se spotřebovává toho moc na rozmar prostě lidí, že jo? To prostě nejde. Takže ono, když to všechno člověk jakoby takhle zhodnotí a ještě si pak poslechne rozhovory od odborníků na civilizace, na pády a rozkvěty a kolapsy a tak dále, tak jako myslím si, že se nacházíme ve velice zajímavý jakoby časový době, kdy ještě fakt jako budeme všichni svědky jako velice zajímavých změn, sice bohužel asi nepříjemných, ale zapíšeme se do takzvaný jakoby globální historie, no, v tom dění, co nás asi čeká.
Dobrý.
Tím končím, loučím se s váma, zdravím, hezký večer a jdu poslouchat. Jo,
ano,
mějte
díky
se
za zajímavou otázku, ano, peak oil, ano, vrchol těžby. Děkujeme. No, já nevím, pane Doleželo, to je otázka, která se nechá hezky rozvinout.
To se může rozvinout po všech stranách. Já teď teda nevím, slyšíte mě?
Slyším dobře.
Slyšíte, jo, dobře. Ano. Mně se to tady nějak ozývá ve sluchátkách,
Akorát, co je, že tu mám další telefon. Já ho vezmu ještě, ne? Protože my si tu otázku samozřejmě budeme pamatovat. Třeba to bude ještě něco k věci. Halo, hezký večer. Halo.
Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer. Tady posluchač Žižíček, prosím vás pěkně, já jsem poslouchal před chvilkou. Chtěl bych se vyjádřit k tomu Bělorusku. Poslouchal jsem Lukašenka a on to vysvětloval vlastně mu, on tam jako sedí jako ten diktátor před ním a vysvětluje jim ty vztahy mezi Běloruskem a Ruskem a co, jak jsem to pochopil z toho, že jsem si to přiložil, tak Rusové od něj chtěli právě v rámci toho cíle těch hrozeb chtěli, aby je tam otevřeli jednu leteckou základnu na to, aby oni tam mohli umístit nějaký svoje letadla. Zkrátka dobře, Lukašenkovi se do toho moc nechtělo, se mu to nelíbilo, no tak Putin mu řekl, že mu přiškrtí haftu. Jo, asi takhle kolem tohohle.
No on, totiž ono to je celkem logický, protože on jim tu naftu dává, ropu dává podstatně levnější než ostatním, že? To je
pravda. Ano.
Tak, no ale, a očekává, oni, že za to by měl mít nějaký výhody, že by tam teda měli mít nějakou tu základnu
ano,
za to.
Ano,
to.
A oni jsou celkem dost hodně závislí právě na tom Rusku, protože oni mají obrovskou zemědělskou výrobu a ono téměř všechno vyváží do Ruska a z toho právě oni mají velký prospěch, že jo. No a takže celý tyhle ty vztahy jsou dneska těžko teda hrubě narušený, jo, a proto on jsou takový napjatý vztahy mezi Putinem, aspoň takhle z toho jsem to pochopil, mezi Putinem a tím Lukašenkem.
Je to možný, prostě když má levnější ropu, no tak hold za to něco musí prostě jim dát, to je logicky. Jestli nechce, no tak se nemůže divit, že prostě bude mít cenu jako všichni ostatní. To je jako celkem logický.
Jinak děkuju a těším se na další zprávy.
Není zač. Taky děkujeme. Naschledanou. Takže můžeme ještě k tomu Lukašenkovi, anebo jestli už přejdeme rovnou k té...
No, ono je to úplně jedno. To je všechno, jak už jsem několikrát říkal, to je positioning, to je kdy se ty mocnosti de facto připravují a hledají nejvýhodnější postavení v budoucím konfliktu. A to je součást i Běloruska, že jo? Aby to dostal základnu, to je jasný. A jak jste říkali, tak samozřejmě dostávají lacinou naftu, tak za to chtějí nějaký výhody. A Lukašenko, víte, ono je to těžký. Člověk nevidí do těch zákulisních vztahů, protože je kompletní morální rozklad lidí a morálky.
Ano.
A v podstatě už mě připadá i, to je jedno, jestli je to český politik, nebo běloruský, nebo ukrajinský, už nekoukají na společnost jako takovou, nebo na svůj národ, ale koukají pouze na výhody pro sebe. Na vlastní zájmy, ne na národní zájmy. A to bude i jeho případ. Co se týče nafty jako takový, nafty je dost, samozřejmě. Jo? Nafty je dost, je to v Rusku jako peak oil, to znamená, kdy to je vrchol vlastně těžby a že se bude snižovat. To je tak, jak se vyvolávají vlastně války. Vy utlumujete výrobu. Vlastně druhá světová válka s Japonskem vznikla, teda válka s Japonskem vznikla kvůli tomu, že jim zastavili dovážení nafty Američani, jo?
Jasně.
To byl základ konfliktu. Takže i tohle je vlastně příprava ke konfliktu, kdy oni řeknou, že je nedostatek nafty, nebo dostatek nafty, nebo přebytek nafty. Napřed to byl přebytek nafty, protože chtěli položit finančně Rusko, to nepodařilo, že hlavní příjem Ruska byla samozřejmě, nebo jeden z hlavních příjmů z nerostných bohatství byla nafta. To se jim nepodařilo, tak se pomalu položila Saudská Arábie. Takže tohle všechno, jako je nafta, přírodní zdroje, to je jenom zase vyjednávací tool, neboli prostředek, jak donutit ten který národ k ústupkům, nebo naopak. Takže, ale všechno je vlastně pod nadvládou toho neviditelného zdroje řízení a to je ten celosvětový řád. Jediný, kdo se tomu právě brání, je Putin a proto aspoň zdánlivě to tak vypadá a proto se ho snaží zničit. Nepodařilo se jim to s naftou, tak hold teď vše vypadá na ozbrojený konflikt, ale vzhledem k tomu, že se mezi tím stačilo vyzbrojit a dobrýma zbraněma, tak si nejsou jistý, tak zatím ten konflikt ještě nemáme. Ale jak se to vyvine do krátké budoucnosti, to ještě nevíme. No, asi tolik tomu. A to je, myslím, to je to vyjádření k naftě. Prostě ta slouží jenom jako prostředek. Samozřejmě, že se zasloužila o vývoj průmyslu vlastně toho 20. století. Ale já věřím, a to, co znám a to, co jsem slyšel, oni už by ji dávno nepotřebovali, kdyby chtěli, protože už mají jiný zdroj energie, který samozřejmě, a co jsem slyšel, tak bezplatný, v podstatě bezplatný energie, tak oni to lidem samozřejmě nechtějí dát, protože ty lidi a potom ty státy pomocí tohohle zdroje, ty energie, držejí pod tím řádem, pod jakým ho chtějí mít.
Jasně. Je to tak zhruba, protože oni potřebují, aby lidi byli samozřejmě závislí na tom. Ano, aby byli závislí, to je naprosto logický, takže se snaží to dělat další... všechno pro to.
No, jenom k tomu jsem chtěl právě říct taky, že další takovej krok bude ke zrušení peněz, což bude takový ten poslední krok, který by chtěli udělat. Nevím, jestli to přijde hned, to znamená, až se propadnou ekonomie, tady ve Spojených státech evropská ekonomie, až že řeknou lidem, že to není jinak možné vyřešit, nežli bezpeněžním účetnictvím takzvaným. Jo? Protože tím pádem vás mají.
No, jistě, o tom se zmiňujeme velmi často. Na jedné straně, kdyby to bylo v rukou jaksi dobrých sil a lidí, tak by to vůbec nebylo špatná záležitost. Ale jestliže to je v rukou těchto, kteří to zneužívají, je to špatně. A to je rozdíl, právě jestli dojdeme k té ekonomice založený na přírodních zdrojích, jak to chce určitá skupina, anebo jestli dojdeme k tomu novému světovému řádu. Prakticky stane se to, že bude ty peníze jenom ty bezhotovostní, ale v každém případě to bude v rukou držet někdo jiný a kdy za jiným účelem. Takže to je ten jiný rozdíl.
To je vlastně cíl toho celosvětového řádu a hlavně bank. Protože, já nevím, v začátkem 19. století banka mohla půjčovat jenom na úspory, které si lidi k ní
měli
uložit. Pak v 70. letech to byla 1:10, že mohli půjčovat na $1, který měli v bance $10.
Ano,
a teď je to samozřejmě daleko víc. Takže tenhle peněžní systém jim přestává fungovat a až ho nechají spadnout, protože ho uměle udržujou, tak já samozřejmě, že se mluví o tom, že tady bude nový peníze, zlatý standard, ale já si myslím, že oni se pokusejí přeskočit tenhle ten stupeň, protože to by se jim nehodilo. Takže a v podstatě i ty, rozumíte mi, když oni udělají bezpeněžní systém, tak znehodnotí i zlato.
Dneska jsem zrovna slyšel, a je to šlo v televizi, že ten Bitcoin už má větší cenu než zlato. A přitom každou chvilku vždycky naráží na to, že kdo bude mít ty Bitcoiny, takže to dopadne špatně a ten přitom čím dál tím víc roste.
Ano, dobře.
Když tak se k tomu můžeme vrátit, ale už tady dlouho čeká telefon. Pepa ještě volá jednou. Pepo,
já takový spíš doplňující ty... Zaprvé k tomu Bělorusku. Bělorusko je jedna ze zemí, která nejvíc vydělává na těch embargách vůči Rusku, co dala Evropská unie. Jo? Protože z Běloruska se stala přebalírna, tam se to vozí, vytrhává se to z obalu, přebaluje se to a posílá se to do Ruska. Že jo? Jo?
Tak,
o tom byl krásný pořad, co ukazovali z Moskvy, že z Běloruska dostávají i já nevím, ananas a pomeranče a zase ještě tropický plody a z Polska jabka, no prostě všechno. Takže Bělorusko má, no směřuje veškerá doprava přes Bělorusko, že jo?
Jasně.
No, překladiště.
Přes překladiště a přebalujou vlastně. Oni to vydávají za svý výrobky, protože by to nesměli prodávat, že jo, když by třeba se Oni to Rusové vědějí, že to je třeba z Polska, a jelikož třeba ty jabka potřebují, no tak je koupí od Bělorusu, i když možná stejně vědějí, že jo? Protože kdyby chtěli vědět, jak to vědějí. No?
Ano, je to tak.
A ještě, když jste se bavili o té naftě, já nevím, já jsem četl takový články, teďka někdo psal, že nafta je vyčerpaná z těch ložisek z velkých, jenom asi z 30%, že se dneska čerpe nafta tak, jenom to, co samo tlačí. Jestli to je pravda, ano. Nebo ne. Jo? A že není problém s naftou, ale s tou cenou, která pak bude, protože teď, když se tlačí ta nafta, tak jako tou silou ze země sama, takže je strašně levná, že jo, jak v těch Saudské Arábii, kde přímo teče, navrta je, ono to stříká.
No, jasně.
A že potom, když se bude jako čerpat z těch ložisek, takže vlastně bude o to dražší. A že problém není v tom, aby ta nafta se použila jako na to, co my si představíme naftu, jak si představíme pomalu diesel, ale vlastně, že na tom je 90% všech výrobků od hnojiv, plasty, látky a tohle, že jo. Jo?
Jídlo dokonce je dneska.
Ani nešlo o tý naftu, nebo nafty jako v energetickým tom, ale vlastně ve průmyslu pomalu.
Je to pravda, ano, 90%. No. Říkám, i jídlo a dneska se vyrábí
přesně,
z ropy.
No, a ještě jak pan Doležel říkal o tom, jak tlačili cenu dolů kvůli Rusku, že jo? Takže oni mají problém ten, že když tlačí cenu dolů, tak tlačí Rusko, ale vlastně podpoří Čínu, jo? Protože Čína vlastně ropu dováží. A ten plán tenkrát Beržinskýho byl, že tu ropu zničit Rusko a až ho zničit, tak z ropu ohromně nahoru a zničit Čínu. O tom se teda psalo normálně takhle, sice ne na ČT1, ale byly o tom články, že on takhle vymýšlel ten plán, že Rusko může zničit nízkou cenou ropy a Čínu, že vlastně může dostavit vysokou cenou ropy. Nebo těhle těch produktů, že jo.
Tak evidentně se jim to nezdařilo, zaplať pánbu, tak uvidíme, co dá.
A ještě poslední taková drobnost, když jste mluvili o té Ukrajině, tak teď se objevuje na tom na, sice to bylo už včera, no předevčerem na Sputniku, teď to bylo i na nějakým tým ru.cz, že Julča Tymošenková vlastně obvinila Porošenka, že chce utíct z Ukrajiny a že se chystá Majdan 2 a mluví se o nějakých jeho ohromných nemovitostech, ale to se nemluví, to se ví ve Španělsku, že má nějakou velikánskou vilu. No, a teďka Tymošenková měla prohlásit, že vyslal 2 letadla jako s nějakým majetkem a že pak chce upláchnout jenom s kufříčkem. Tak jestli třeba pan Doležal by tohle okomentoval, jestli o tom něco ví.
Pan Doležal momentálně nám vypad, takže teďko koukám, že vůbec...
Pan Doležal přestal dělat reklamu na cigarety a...
Ano. Dokonce ano, nemám obraz, nemám zvuk od něj a nemůžu se na něj dovolat, tak nevím, co se děje. Musíme ještě chviličku počkat. Jestli teda ještě něco máš, Pepo, tak řekni. My jsme toho zneužili okamžitě tě. Ale tak ty zrovna nic nemáš.
Jako různě by bylo. Třeba Aleppo, že jo, tam vlastně došlo k té tragédii strašný, tam generál ano, ruský vlastně tady přišel o nohy, jo, a o oči, že jo, teď je na jedno intenzivní péče.
Ano.
Byl převezený teda do Ruska. A oni tvrdí, je to zajímavé, že no, když se dívám do toho, tak je jako na jednotka intenzivní péče.
No jasně, no, ale jasně.
Když ho obživu, tak je...
Resuscitace,
já už jsem zblblý z těch restitucí. Jo? A že píšlo, že je na oddělení resuscitace, jo?
Ano.
Tak nevím, no. A že teda... No a tak svemte, že kdyby vlastně nedošlo k tomu tam vyslání za z těch teroristických skupin, tak to Aleppo, to už bylo, nebo Aleppo, pardon, Palmyra. Pardon, jo. Jestli někdo poslouchal, tak Palmyra samozřejmě, jo. S Aleppem tam už je to, to už je vlastně asi 5. město velký, kde dá se říct osvobozený, že jo. Mimo jiný, co se k nám nedostalo, tak měl vlastně tiskovku velkou Asad, že jo, a ten říkal, že jako už není problém, aby lidi bez rozdílu, jako vyhlásil, amestuje ty, který odezdají zbraně, to vyhlašuje pořád, o tom se snad tady taky ani nemluví, jo, a potom, že vlastně už nastal čas, aby se synové země vrátili domů a začali budovat. Na ty osvobozené území. Takže to, co tady u nás tvrdí, že je to další důvod k tomu, aby si za ní utíkali, tak tam už je spousta měst. Já když jsem se díval asi předevčírem na tu mapu na Al-Jazeera nebo na něco, na nějakým tam tom arabským, co má Benjamin Furfold, tam ty arabské listy, tak tam je ta mapa, která je teďka už současně jako osvobozená, nebo no, dá se říct osvobozená, někdo řekne obsazená diktátorem Asadem, že jo, ale...
Ano, pan Doležel, jako... už se nám připojil, pane Doležel, a nemáme obraz. Ano.
Já vím, že nemáme obraz, bohužel nevím, z jakého důvodu se to přerušilo, aha, takže já jsem se přemístil bohužel ze studia do jiných prostorů, ale tady bohužel ta kamera nefunguje.
Tady ta kamera nefunguje.
Pane Doležel, když máme toho přímého agenta v Americe, ano, tak bych se zeptal ještě takhle. Která země v Americe nemá, protože někde jsem čet, že jedna nebo dvě země, jak je jako ta konfederační smlouva nebo něco, že tam měli nějakou výjimku, že jediný dvě by mohly vystoupit, aniž by museli dostat souhlas těch ostatních, jo? Je na tom něco pravdy, nebo?
Jako ze Spojených států, jako jo? Že by
No, to přesně nevím, abych nelhal tady. Oni v podstatě...
Podle mě to je určitě Washington DC. To bude určitě ono, jo? Protože ten asi...
Washington DC vlastně není stát.
Ano, to je distrikt.
To je distrikt a je to jako suverénní... Jako je Vatikán prostě v Itálii.
Ano, přesně tak. To je totiž jediný území v USA, který vlastně nespadá jakoby pod tu nadvládu Anglie, pořád Velký Británie, jo? Protože tam pořád vlastně jakoby spadá celý USA pod, nechci říct nadvládu, jo, samozřejmě, takový nějaký, já nevím, jak se tomu říká, no, prostě...
Commonwealth.
Ano, přesně tak. No. Ale Washington DC to je jediný, který tam nespadá právě, no, takže ty by asi neměli problém z toho vystoupit. Ty vlastně jsou svým způsobem vystoupení.
No, to oni si drží suverenitu jako City of London nebo Vatikán.
Ano.
Ale je to kvůli spíš financím, protože to jsou oni, který vládnou Spojeným státům, nebo Vatikán vládne vlastně Itálii, a potažmo celé Evropě. Takže takhle. Ale já si myslím, že jako státy, když se stát rozhodne vystoupit z té Unie, jako je to v případě Kalifornie, jak jsme o tom mluvili ze začátku, tak by to šlo samozřejmě, když se v podobě, dejme tomu, referenda ty lidi rozhodnou vystoupit, tak...
No ale aby to potom nebyla anexe, jako Krymu, tam se taky rozhodli pomocí referenda, no, tak to by tak...
Takže není pravda, že s tím musí souhlasit, já nevím, 2/3 všech těch států, protože pořád někdy v loni, předloni běhaly takový články, že jich má být třeba, nevím, 35, a že jich je 33 a dva, že už jsou načnutí, že už by, jo, ke svolání nějakému jako celoamerickému sněmu nebo a tam, že by se teprve to mohlo projednávat nebo něco, tak to asi ne, pravda není tohle.
Ne, to asi pravda není, ne.
Dobře.
To tak je na tom, kterým státu, který samozřejmě, ale tam jsou, to je provázanost, protože samozřejmě federál dává peníze. To je proč myslím zase, že se vracím ke Kalifornii, se od toho lidi nejsou moc nadšen na tu tady Brownovu politiku, protože od federálu v podstatě se vracejí peníze státům. Jo, stát dává určitý příspěvky daně.
Jako federálu, Evropská unie, to je přesně ten samý princip.
Přesně tak, ano, přesně tak. Ale v okamžiku, když by začali moc tady stavět na zadní, tak jim, protože ten federál dává samozřejmě emergency na školy a tak dále, na vojáky přispívá. Takže ono to není tak jednoduchý, jak se zdá. Jo? Protože tam jsou ty finanční vazby takový, že ten stát si to dvakrát rozmyslí. Nehledě k tomu, že by toho politika asi dřív že by se nedožil druhého rána, který by to chtěl uplatnit, jo. No.
Dobře.
Si to ještě myslíte, že by něco dělala Merkelová konečně s utečencema, protože teď probleskla taková zpráva, že měla na jednání vysokou tuniskou oficiální státní delegaci nějakou a teď myslím zítra, pozítří, nebo kdy má odjíždět do Egypta na mezinárodní, nebo na, na nějakou tu, jako, no, na cestu prostě do Egypta, Merkelová.
A dokonce, snad 13. března má jet do USA, ne? Merkelová jsem taky dneska nějak zjistil.
Ano, taky jsem to slyšel a dneska je 3. Chci ano. Jenom znovu.
Mě by spíš zajímalo jako právě ta Afrika, že jo? Jestli tam třeba konečně ne. Něco, protože se tady mluvilo o tom, že se konečně dohodnou na zřizování nějakých těch záchytných zón, že by Evropská unie do toho dávala finance, jako, že jo? A že by se ty země zavázaly, že tam udělají nějaký ty výběrové tábory, z kterých by potom se vybrali ty inženýři a který by se sem do Evropy...
No, inženýry nevyberou, ty už jsou v Evropě. Inženýři a doktoři, že jo?
A oni se tím doštudujou nějaký další.
Ono to stačí,
no,
co tu
to
máme.
To je pravda. To je asi pravda, ale já si myslím, že tam je to zase back vyjednávání za zádama, to s tím nemá co společného, tam jde zase o peníze, protože ty utečence samozřejmě, celá ta vlna, ta musí být někým financovaná a je financovaná bankama. To není nic náhoda. Celý ta doprava, ty zákony, to už je naplánovan minimálně 20-30 let, tohle to všechno, co se děje teď. Jo? Jako vaše zákony byly v 93. naplánovan tak, aby takzvané neziskové organizace se stavily na úroveň státu. Takže s tím, ze vším, co se děje teď, oni už tenkrát počítali. Takže to je všechno domluva. Asi se jdou... oni všechno řeší podle vyvinutý situace. Jestliže oni vidějí, že skutečně by do Merkelová mohla prohrát, nebo že se jí lidi zbouřejí v té zemi a že začne válka a nebudou chtít ještě tu válku, tak jako na oko skvělá Merkelová pojede vyjednávat za svaz mládeže východního Německa do Afriky, jo? Že, a přijede s výkonou, ano, přijede mý uprchlíků, nebo zamezila jsem, ale ne. Tohle to jsou všechno jenom tahy pro oči lidí, ale v podstatě tohle všechno je v plánu a tohle všechno je domluven, to, co se děje. No, tak.
Dobře.
Tyhle ty politický, to, co oni nám řeknou ve zprávách, tím, to je jenom orientační, ale samozřejmě pravda je pravý opak toho, co se děje.
Vy jste neslyšel... No dobře, tak jo, tak Pepo, tak ještě.
No, ještě Tereza Májová teďka vlastně má ten článek aktivovat o odchodu z Evropské unie, tak se nechala slyšet s tím, že bude vypovídat vlastně cizince něco obdobně jako Trump v Americe a tady jsou zprávy už to, že by se to mělo týkat 100 tisíců Čechů. Jo? Čechů, Romů, který by se měli vracet zpátky sem jako bez povolení, který tam doteďka pracují. Takže to nás může taky čekat.
Tohle všechno, včetně uprchlické krize, tak jeden ze země původu, odkud to pochází, je Anglie. Jo? To Anglie zorganizovala. Německo k tomu použila jako silnou ekonomickou mocnost v rámci té Evropské unie. A ten Brexit je taky vyjednaný. To ne, že by se občané...
Tomu věřím.
To je všechno, aby oni se zachránili. Jo, tady jde o to, že v případě světového konfliktu nebo konfliktu v Evropě, Anglie, která je původcem, jeden z původců všeho tohodleto, se jakoby zachránila, takže to dělají rok, dva dopředu, že jako vystoupějí a nebudou muset respektovat to, co nařídí Evropská unie, co se jim nehodí, to všechno svedou, udělají nový zákony, zbavějí se emigrantů, zbavějí se Čechů, zbavějí Tikánů a všichni ostatní, kteří jsou v Evropské unii, naopak budou muset přijmout. Jo, takže
jako pochyboval
vlastně
bych o vašich slovech, kdybych neslyšel slova královny, která vlastně de facto před tím, před Brexitem řekla, jakože s tím souhlasí, že jo? To.
No, jistě.
To prošlo, že jo, tak jako, když královna, ona to řekla trošku tak, jak to říkávají, že jo, zavobaleně, ale prostě tam bylo jasný, že v Evropě budoucnost není v Evropské unii a když to řekne královna, tak jako to přesto už asi tam...
Samozřejmě, no, proč, tak... jako ke... Královský rod nemluví o tom, jak je skvělý mít homosexuály a tak dále v společnosti. Protože ty si držej ty základy, ty si držej tu
věrnost.
Ano, přesně. To je jenom strava pro blbý gojiny, který hold to, co vidíš.
Ukazují spokojenou královskou rodinku, vnoučata, všechno, jo, tak jak by to správně mělo být. No.
Ano, ano.
Dobře, pánové.
Dobrý, no.
Tak jsme to nějak zdárně dotáhli, dalo by se říct, skoro do konce. Máme
ono toho je víc, jo. Třeba se mě strašně se mě líbilo teďka normálně to Srbsko, co tam udělali s tou Mulandovou, nebo jak se jmenuje, 20 minut ve stoje, i tam na ní řvali, my chceme kamarádit s Ruskem, pryč s Evropskou unii v parlamentu. To, taky to bylo pěkný. Jako to.
Ano.
No, 20 minut. A nejhorší je, že tyhle politici, který to nabourali a který snad tomu i věřej, ty Evropské unii, tak ty jsou vlastně, aniž by to věděli, tak ty jsou obětovan potom hněvu toho lidu, který přijde a těm válkám.
Jasně.
Ty budou první na popraviště.
Dobrý bylo to řešení, že ten předseda Senátu řekl, jako neodsoudil to, co říkali, ale že to bylo nedůstojný k dámě, že ji překřičovali. Jako...
No, to ano. To je samozřejmé, to je nedůstojný, ano.
No a je to práce Putina, jo, protože Putin tam zasel tu normálně, to už tam bylo psaný, že jo, no. On tam zasel ten nesvár.
To musí vždycky dodat nakonec, vždycky se mi líbí, jak dodávají na těch našich zprávách vždycky nakonec, aby přesně
Pavle,
lidi věděli,
poslední co, odstavec.
Poslední já odstavec, přesně, aby věděli, co si mají myslet, jo, protože nedej bože, aby si začali myslet něco jiného. To nepřipadá v úvahu. To tady vidím taky. To
přesně
se
tak teďka o tom zraněným ruským generálovi, jo, jak přišel o ty nohy vlastně v Pamíře, tak všechno jako takový normální, jako úcta a poslední článek zase pomalu na ten způsob Rusové tak blbý jak na Dukle, jo, co tam obytovali. No.
Ono totiž, jo. Víte, to je totiž takhle, abych to přiblížil lidem. Já už jsem se o tom zmínil. Svět, de facto, ta válka může vzniknout třeba dneska, ta třetí světová. Jediný, kdo to zachraňuje, je Rusko a Putin. Protože, já nevím, lidi si všimli, to určitě víte, že umřelo nebo bylo zabitých 5 různých diplomatů Rusů. Jo? To byly všechno vraždy, to nebyla náhoda.
Jenom a plus Aleksandrovci možná.
Ano, a plus Aleksandrovci. To bylo všechno. Oni je tlačí ze všech stran, aby Rusové něco udělali prostě, aby to na ně mohli hodit. Ale oni chtějí, oni potřebují válku. Rozumíte mi? Protože ten ekonomický systém už je neudržitelný. Všechno. Takže oni za každou cenu chtějí vyvolat válku a potom přejít k bezpeněžnímu systému. A když už jsem se zmiňoval, teď mě taky napadla řeč, to, co jsem neřekl vlastně, o tom bezpeněžním systému je to, že tyhle ty lidi, kteří si nakradli jako peníze, jako, nebo nějakým způsobem podvodným je vydělali, ty miliardy, ať jsou to Češi ve vládě, nebo ať jsou to jiní lidi, tak o to všechno přijdou. To oni jenom ještě nevědí. Protože v okamžiku, kdy udělají bezpeněžní systém, jim to z konta vymažou.
Přesně tak.
Ne, že by jim sebrali finanční peníze.
To je jasný, bohužel to... Nebo
to bude dlouho trvat.
Oni si to pořád neuvědomují. No, dobře. Ne. Pánové, je mi líto, ale je 23.01 a my musíme končit, když se to konečně rozjelo.
Taky na 12 minut, co jste, pane Hlávka, na začátku zanedbal.
Jo, ale je další pořad.
To není žádný další pořad, pane Hlávko, my víme, ale hlavně dejte znova teda na vědomost posluchačům a hlavně divákům, že se chystá ten nový program už od springu, neboli od jara.
Od jara, no.
Přímých přenosů, jo, takže to...
Určitě, Určitě to dáme na vědomí, budeme to dávat ano. Častěji v našich vysíláních především. Tak. A já už opravdu jako končím, protože mě nějak taky už nějak tady z toho, jako kdyby na mě lezlo něco, nějaká horečka, tak já nevím proč. Asi už je toho na mě moc.
To teprve poleze, ještě neleze, ale teprve.
Jdu si lehnout dneska včas.
Tak jo, mějte se krásně, Pepo, díky posluchači moc. Taky.
Vy taky.
Dobrou.
Díky.
Vy taky.
Tak, super. Dobrou. Pane Doležela, s váma se taky loučím takhle na obrázek, protože kamera ano, nefunguje. No, příště snad už to zase bude v pořádku. Takže mějte se moc a moc a moc pěkně a díky za to dnešní vysílání mimořádný, který taky trochu přispělo k lepší jako erudici svobodného vysílače. Takže mějte se hezky. Naschledanou.
Dobrou noc.
Studio overlooking the city of Los Angeles. This is your Universal Perspective with Joseph Dolezal. Take a breath. Just close your eyes and take a breath. Look to the sky and I promise we can fly. Go follow my dreams and live for the night. Pushing apart the drapes, exposing my fate. Had another dream, accelerate my heart rate. Feeling like my chest keeps bouncing back. Trying to get past all the things I lack. I open my eyes and my head spinning. I can't look at people cause I feel like they're grinning. I can't breathe. Why does this feeling keep coming over me? My destiny brings me to my knees. I see my plan but my mind can't get free. I feel like a kid, need my mother to hold me. Where are the angels that are supposed to guide me?
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.